Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ang 27 ng Nobyembre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, Victoria, epektibong natanggal o na-eliminate ang coronavirus mula sa komunidad. Disciplinary action para sa mga sundalo na sangkot sa pagsisiyasat sa giyera sa Afghanistan, sinimulan na ng Department of Defense. At sa balita mula Pilipinas, pamahalaan at mga pribadong kumpanya pipirma sa isang kasunduan sa AstraZeneca para sa supply ng bakuna. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, epektibong naalis o na-eliminate ng Victoria ang coronavirus mula sa komunidad matapos maitala ang 28 magkakasunod na araw nang walang anumang bagong kaso. Malawakang itinuturing na COVID-19 free ang mga lugar kung makumpleto ang 24 na araw ng incubation period nang walang anumang mga bagong impeksyon. Sa kasagsagan ng outbreak sa Victoria, mayroong 7,880 na mga aktibong kaso sa buong estado. Sa ilalim ng orihinal na plano ng gobyerno para bawasan ang mga paghihigpit para sa coronavirus, ang 28 o 28 days na walang bagong impeksyon ang isa sa mga kondisyon para sa tinatawag na COVID normal na antas ng mga gagawing hakbang. Samantala, maaari na ngayong bumisita sa Tasmania ang mga taga-Victoria nang hindi kinakailangan na mag-quarantine sa unang pagkakataon sa loob ng 8 buwan. Isinara ng Tasmania mga borders ito para sa mainland Australia noong Marso, ngunit unti-unting muling nagbukas para sa ibang mga estado sa mga nakaraang linggo. Sa ngayon, sarado na lamang ang Tasmania para sa South Australia sa gitna ng cluster sa Adelaide na umabot na sa 31 na kaso. Sinabi ng Premier na si Peter Godwin, ito ay espesyal na araw para sa parehong Victoria at Tasmania.
This is a significant milestone and for the first time in more than 8 months, we say to our Victorian visitors, welcome back. And to Tasmanians living in Victoria, welcome home.
Sa Australia pa rin, naiulat na sinimulan na ng kagawaran ng depensa ang aksyong pang-administratibo laban sa ilang mga sundalo isang linggo matapos na isapubliko ang isang ulat sa di umano'y war crimes na ginawa sa Afghanistan. Ini-issue sa nasa 10 sundalo ng Special Air Service Regiment ang mga show cause notices hinihiling sa kanila na ipaliwanag kung bakit sila hindi dapat na ma-dismiss. Mayroon silang 14 na araw para sumagot. Natuklasan sa 4 taong pagsisiyasat ang mga kapani-paniwalang katibayan ng 39 na pagkamatay at 2 kaso ng pag-torture na ginawa ng mga sundalong Australiano. Sa balita naman mula Pilipinas, nakatakdang pumirma ang Pilipinas ngayong araw sa isang supply agreement para sa potensyal na bakuna ng COVID-19 ng AstraZeneca. Ito ang una sa katulad na kasunduan sa isang bansa na hangad na muling buksan ang ekonomiya nito na labis na naapektuhan ng pandemya. Sa ulat ng Reuters, sinabi ni Carlito Galvez, pangunahing Coronavirus Task Force official sa isang media briefing na ang kasunduan ay para sa 2 milyong doses. Ngunit sinabi ni Joey Concepcion, isang government business advisor sa Reuters, na hinahangad ng pribadong sektor na higit pa rito ang bilihin na bilang ng bakuna. Ang naturang kasunduan ay karagdagan sa pagsisikap ng gobyerno na matiyak ang supply para sa pagbabakuna ng nasa 2/3 ng 108 million na populasyon nito. At dagdag din para sa AstraZeneca na pumirma na sa mga kasunduan para sa higit sa 3 bilyong doses ng experimental vaccine na dinevelop nito kasama ang University of Oxford. Magbabayad ang mga pribadong kumpanya para sa bakuna at magbibigay ng kalahati ng supply sa gobyerno at ang natitirang kalahati ay gagamitin naman para sa mga empleyado sa pribadong sektor ayon kay Concepcion na hindi tinukoy kung sino ang mga kasamang pribadong kumpanya. Ayon naman ni Galvez, ang dating general na namamahala sa tugon laban sa coronavirus, na ang gobyerno ay may magkakahiwalay na negosasyon sa AstraZeneca na nagsabi noong Lunes na ang COVID-19 vaccine ay maaaring hanggang 90% na epektibo at mas murang gawin kaysa sa ibang kalabang kumpanya. Kailangan pa ring aprobahan ng mga regulator ang naturang bakuna. Nakikipag-usap din ang gobyerno ng Pilipinas sa Sinovac ng China para sa supply deal ng nasa 20 to 50 million na vaccine at sa US drug maker na Pfizer na una nang sinabi ni Galvez. Ang Pilipinas na may ikalawang pinakamalaking bilang ng kaso at pagkamatay mula sa coronavirus sa Timog Silangang Asya, kasunod ng Indonesia, ay unti-unting binawasan ang mga paghigpit sa coronavirus mula noong buwan ng Mayo matapos magpataw ng isa sa pinakamahigpit na lockdown sa buong mundo. Sa dagdag ng mga balita, naiulat na nakuha umano ng pamahalaang federal ng Australia ang isang kasunduan sa Qantas para tumulong na maiuwi ang mga Australiano mula France at Germany sa susunod na buwan. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na mahigit sa 36,000 na mga Australiano na na-stranded sa ibang bansa dahil sa COVID-19 ang nagpalista ng kanilang pagnanais na umuwi, 8,000 sa mga ito ay tinuturing na vulnerable. Iniulat ng ABC ng ilan sa mga nabanggit ay napadalhan na ng mga detalye kung paano mag-book para sa mga flight ng Qantas na aalis mula sa Paris at Frankfurt sa kalagitnaan ng Disyembre at ang mga presyo ng tiket ay magsisimula sa $2,151 bawat isang tao. Lalapag ang mga eroplano sa Darwin at ang mga pasahero ay kinakailangan mag-quarantine ng 2 linggo sa Howard Springs facility. Kaugnay pa rin ng coronavirus, naiulat naman na ang pharmaceutical AstraZeneca ay malamang na magkaroon ng dagdag na global trial upang suriin ang pagiging epektibo ng COVID-19 vaccine nito matapos ng mga katanungan sa mga resulta mula sa huling yugto ng pag-aaral nito. Maraming siyentipiko ang nagtaas ng pag-aalinlangan tungkol sa katatagan ng mga resulta na inilabas ngayong Linggo na nagpapakita ng experimental vaccine ay 90% na epektibo sa isang subgroup ng mga lumahok sa trial na sa paunay pagkakamali nakatanggap ng kalahating doses na sinundan ng isang full doses. Iniulat ng Bloomberg News na isang bagong pag-aaral ang gagawin ng AstraZeneca upang suriin ang mas mababang dosis na mas naging mahusay kaysa sa isang buong dami o full amount sa paunang mga trial. Ito'y dumating habang nagbabala ang top agency expert ng World Health Organization na si Dr. Mike Ryan tungkol sa pagkakaroon ng mga bakuna na hindi kinakailangan na humantong sa kabuuang pagkawala o pag-eradicate ng COVID-19.
Adding vaccines to our current measures will allow us to really crush the curve and avoid lockdowns and avoid the punishing socioeconomic impacts of those lockdowns and allow us to get back to normal. If we do it really well, and if enough people are vaccinated, and if we continue our public health surveillance, we do have an opportunity to get to zero. But that remains to be seen.
Sa palitan ng salapi, Sir Serve Bank, ang Australianong dolyar ay katumbas ng 73.62 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumabalit ng 48 pesos and 11 centavos bawat isang US dollar. 35 piso at 42 sentimo o 35 pesos and 42 centavos naman ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, libo-libong Argentines ang pumila upang magpaalam sa football great na si Diego Maradona habang ito'y nakaburol sa Presidential Palace sa Buenos Aires. Si Maradona na ang buhay napinsala ng mga pakikibaka sa adiksyon ay pumanaw sa edad na 60 ngayong linggong ito kasunod ng atake sa puso. 3 araw ng pabansang pagluluksa ang hiniling para sa manlalaro na siyang nanguna para sa Argentina para sa panalo noong 1986 World Cup at iginagalang sa katayuan na tulad ng kulto. Ilang kaguluhan ang nangyari habang ang mga emosyonal na tagahanga ay sumubok na pumasok sa loob ng palasyo para makita ang kabaong ng kanilang bayani na tinakpan ng watawat ng Argentina at ng kanyang tanyag na number 10 shirt bago gawin ng kanyang pamilya ang isang pribadong paglibing. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura, ngayong araw ng Biyernes sa Perth, medyo maulap, 25 degrees. Sa Adelaide, maghanda para sa napakainit na araw at aabuti ng 40 degrees. Bahagyang maulap naman sa Melbourne at maalinsangan sa 34 degrees. Sa Hobart, kadalas ay maaraw, 27. Medyo maulap sa Canberra, 29. Medyo maulap din sa Wollongong, 23. Sa Sydney, 26. At sa Newcastle, 27 degrees. Asahan din ang bahagyang maulap na panahon sa Brisbane, 29. Aambon naman sa Cairns, 32 degrees. At sa Darwin, may panakakang pag-ulan at maaaring bumagyo, 35 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 32 degrees. Yan ang lagay na panahon at kabuuan ng pangunahing balita ngayong Biyernes ng umaga. Ana Livulata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.